Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 13 июндагы ишемби күнкү кечки жарым сааттык берүүлөрдү баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө сөз кыла турган башкы темалардын мазмуну: Жалал Абаддын Сузак районунда аялына зомбулук көрсөткөн 51 жаштагы тургун кармалды. Ага аялынын арызынын негизинде уруп согуп кыйноо берген иши менен иш козголууда.
Сузак район милициялары дагы мындай тосмор жаста дагы мындай жөн эле калтырбаш керек. Закон үй бүлөдөгү зордук зомбулукту жорук деп койду да. Колубузду сынып өлүмгө чейин алтармаса баягы көнүмүш болуп баратат да элге да.
Ошондой эле чөлкөмдөг урунтуу окуяларды талдаган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулунан угуңуз.
Саламатсызбы? Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 41 адам жаңы катталды, бир киши каза болду. Бул тууралуу 13 июнда саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Алардын эң көбү Бишкек шаарында 18 адам, Чүй облусунда жана Ош шаарында 6-дан, Ош менен Ысык Көл облусунда 2-ден, Нарын жана Жалал Абад облусунда 3-дөн, Баткен облусунда 1 киши коронавирус илдетинен дарыланып жаткан 54 бейтап айыгып 13 июнда үйүнө чыкты. Жалпысынан 18 марттан 13 июнга чейин өлкөдө коронавирус 2207 адамдан табылды, 1722 бейтап айыкты. Ал эми вирустан каза болгондордун саны 27 кишиге жетти. Акыркы көз жумган адам боюнча Нурболот Үсөнбаев буларды айтты.
3 күн мурда ошол катуу кармап, ошол эле учурда жана курч мүнөздөгү дем алуу функциялары, жүрөк кан тамыр функцияларынын баары толук отказ берип, ошо полиорганный недостаточность деп ошол жерден бул бейтап каза болуп отурат.
Үсөнбаевдин айтымында ал Ош облусунун тургуну болгон. Андан тышкары республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 429 учур катталды. Алардын ичинен 339 медкызматкер стационарлардан айыгып чыкты. Жалал Абад облусунун Сузак районунда аялына зомбулук көрсөткөн 51 жаштагы адам 15 күнгө убактылуу кармоочу жайга кармалды. Мындай чечимди Сузак райондук соту 13 июнда чыгарганын Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Нурдин Жээнтаев билдирди. 12 июнда социалдык тармактарда тараган видеодо эркек киши мойнуна 2 дөңгөлөк байланган, колу таңылган аялга башынан ылдый чакылап суу куюп, жаакка чаап жатканы көрсөтүлгөн. Окуя боюнча 47 жаштагы аял милицияга арыз менен кайрылган. Облустук милиция бул факт боюнча жазык кодексинин уруп согуп кыйноо беренеси менен иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Аялынын мойнуна дөңгөлөк байлап кыйнаган кишинин окуясы коомчулукта катуу сынга кабылып, интернет колдонуучулар камакка алынган адамдын жазаланышын талап кылышууда. Бул боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмүнүн Кыргызстандагы өкүлү Улзей Сүрен Жамсыранда комментарий берди.
Мындай аянычтуу учурлар бийликтин көңүл борборунда болушу керек. Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы аялдар түзүмү соңку учурда аялдарга карата зордук зомбулуктун саны өсүп жатканына абдан тынчсызданып жатат, деди Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы аялдар түзүмү боюнча жетекчиси.
COVID-19 вирусунун экинчи толкунунан чочулаган Кытай бийлиги 12 июнда Бээжиндеги 5 ири базарды жапты. Индияда карантин чаралары жумшаргандан бери ооругандар көбөйүүдө. АКШда да мындай темп байкалып жатат. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавирус оорусунан биринчи толкуну бүтө элек экенин билдирди. Уюмдун жетекчиси Тедрос Аданам Гебрейсус карантин чаралары жумшарган сайын бир топ өлкөлөрдө ооругандар көбөйөт деп Түштүк Корея, Жапония, Сингапур жана Иранды мисалга тартты. Уюмдун өзгөчө кырдаалдар боюнча директору Майк Райан Африка, Латын Америкасы, Түштүк Азия пандемияны жеңгенден кыйла алыс деди. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун жетекчилиги жакыр өлкөлөр экономикалык кыйроонун алдын алыш үчүн эл аралык жардамга муктаж деп жатышат. Франциянын баш калаасында расизмге каршы демонстрациялардан улам карантинден кийин ачылганына аз эле болгон ресторандар менен дүкөндөрдү шаар бийлиги кайра жапты. Демонстрация зомбулук менен коштолуусунан чочулаган бийлик ишкерлерге көчөдө өрттөөгө, талкалоого мүмкүн болчу эч бир нерсени калтырбоону сунуштады.
Демонстрациялар Парижде 10 адамдан ашык чогулуу буйругуна карабай өтүп жатат. Париждиктер 2016 жылы полиция участогунда белгисиз себептерден улам көз жумган ынды кара адам Троэрени колдо иретинде көчөгө чыгышып адамга жана полициядан жабыркагандардын баарына адилеттик деген чакырыктарды жасашууда. АКШ'та ынды кара Джордж Флойдтун өлүмүнөн кийин Франциянын Марсель, Леон шаарларында бир нече ирет расалык теңсиздикке каршы демонстрациялар болду. Британиянын полициясы 13-июнда чогулгандарга каршы катуу чараларды кабыл алды. Расалык теңсиздикке каршы акциялар Прага, Тайпей жана Австралиянын айрым шаарларында да болду. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаардык сотуна 1, Бишкек шаарынын Ленин райондук сотуна 13, Чүй облусунун жана Бишкек шаардык административдик сотуна 1 судьяны дайындоо боюнча жарлык чыгарды. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Маалыматка караганда судьяларды тандоо боюнча кеңеш өлкө башчыга жергиликтүү сотторго жалпы 17 талапкерди судьялык кызматка дайындоо тууралуу сунуш берген. 6-июнда Сооронбай Жээнбеков талапкерлердин айрымдары менен маектешип, 16 талапкерди кызматка дайындоого макулдук берип, бирөөнүн материалдарын кайра судьяларды тандоо боюнча кеңешке кайтарды. Кызматка жаңы дайындалган судьялардын аты-жөнү жарыяланды, бирок талапкерлиги артка кайтарылган адамдын ысымы айтылган жок. Москвадан Ош шаарына 13-июнда 355 кыргызстандык жеткирилди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басымсыз кызматы кабарлады. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги буга чейин тараткан маалымат боюнча Москва Ош рейси менен эки жашка толо элек 63 ымыркай энелери менен келди. Анан тышкары 229 кош бойлуу аялдар жана 3 улгайган адам бар. Жүргүнчүлөрдүн тизмеси элчиликтин алдындагы жумушчу топторунун жана жарандардын жеке арыздарынын негизинде түзүлдү. Ушул күнгө чейин Кыргызстанга кетүү үчүн элчиликке 6000 ашуун арыз түштү. Эми жумасына эки жолу Москва Ош жана Москва Бишкек авиа каттамдарын уюштуруу пландалып жатат. Маалыматка караганда 20 марттан бери Орусиядан Кыргызстанга 46 авиа каттам менен Казакстандын аймагы аркылуу 20 автобус менен мекендештерди өлкөгө кайтаруу иштерди жүрдү. Жалпысынан 9372 киши Кыргызстанга келди.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгөлдү уулу айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 13-июндан 16-июнга чейин өлкөдө туруксуз аба ырайына байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча 14-июнда Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда Чүй Талас областарынын тоолуу аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32, Ош, Жалал-Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градус ысык, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23 градус нөлдөн жогору, тоолуу нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 15-17, күндүз 31-33 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жалал-Абадтын Сузак районунда аялына зомбулук көрсөткөн 51 жаштагы тургун кармалды. Ага аялынын арызы негизинде уруп согуп кыйноо беренеси менен иш козголгон. Ошол эле учурда сот аялдар тилектештигине чыккан кыздарга айыптоо чечимин чыгарды. Ал эми сот бул 51 жаштагы тургунду 15 суткага камаганы жакында эле маалым болду. Бул эки окуя кайрадан үй бүлө зомбулугу маселесинин күн тартибине чыгарды. Сөз Айгерим Акылбековада.
Жалал-Абад облусунун Сузак районунда аялына зомбулук көрсөткөн 51 жаштагы адам 15 күнгө убактылуу кармоочу жайга камалды. Мындай чечимди Сузак райондук соту 13-июнда чыгарганын Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. 12-июнда социалдык тармактарда тараган видеодо эркек киши мойнуна эки дөңгөлөк байланган, колу таңылган аялга башынан ылдый чакалап суу куюп бетине чаап жатканы көрсөтүлгөн.
Ой, аке чачпан куюм.
Ачым. Тартылып турсун, жазылып.
Мен тартудам, тартудам.
Мына карап. Ай, мына карап.
Окуя боюнча 47 жаштагы аял милицияга арыз менен кайрылган. Облустук милициянын басма сөз кызматы Шеркул Турганбаев Жазык кодекстин уруп согуп кыйноо беренеси менен катталган иштен алкаганда 11-июнда кармалган шектүү кармоочу жайга киргизилгенин маалымдаган болчу.
Сузак районунун тургундары бир үй бүлөнүн аялы жана күйөөсү болгон. Күйөөсү 1969-жылы, ал эми аялы 1973-жылы туулган жарандар. Аялы Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө арызданган. Бул окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин 75-беренеси үй-бүлөдөгү зомбулук болуп атталып, кийин тиешелүү материалдар топтолгон соң Кыргыз Республикасынын жаздык кодексинин 144-беренеси уруп согуп кыйноо болуп өзгөртүлгөн.
Жалал Абад облусуна иш алып барган Каниет реабилитациялык борбордун жетекчиси Гүлмайра Маттыкорова күбөтпөй аял тосмо арызын жазып, күйөөсүн камактан бошотууну суранганын айтты.
Арызымды кайтарып аламын, мен изилме киришпегиле мен жолдошумду түрмөгө олуп калабай, мен автобуста балабыз бар деген сөздөр болуп, ал эже таптакыр биз менен жолуккандан эмне кылбады? Роудунга кирдик, ал жерде кызматкерлерин иштетип сүйлөштүрүп, бул келин ошол тиги туугандарына кеткен экен. Жанакы келиндин кордолуп жаткан келиндин жанакы эжесине жөнөтөт, бул силерге сабак болсун деп. То есть мен келсин дегенде келип калсын деген сыяктуу.
Укук коргоочу Аттыкорованын айтымында бул окуя жазасыз калбашы керек. Азордук зомбулук бири бирөөнүн иши эмес, жалпы коомчулук жана өлкөнүн көйгөйү экенин белгилейт.
Үй бүлөлүк зордук зомбулук бул интернетке чыккандан кийин бул бир гана ошол үй бүлөнүн ич арасындагы мамилеси же үй бүлөнүн гана маселеси болуп калбайт да. Аны канча өспүрүм балдар көрдү, аны мисалы биз көрүп кандай травма алдык, биздин балдарыбыз көрүп кандай травма алды, канчалык талкуу жаратты бул деген көпчүлүгүн мисалы жерк адамдарга бул мындай мамиле кылса боло берет экен деген эме ой жүз болду. Ошондуктан биз каалайт элек ушундай соттук процесстерге өкмөт уюмдарда киргизсе встречный заявлениянын негизи алып салыш керек да, интернетке чыгып коомчулукта дүрбүлөң салган маселелерди.
Бул окуя социалдык тармактарда кызуу талкууга түшүп, колдонуучулар сүрөтчү Татьяна Зеленскаянын эки дөңгөлөктүү жонун асып, башын ылдый түшүргөн аялдын иллюстрациясы жана кечир бизди аялзат сөздөрү менен коштолду. Алар аялын уруп жаткан кишини жазасын алууну талап кылып жатышат. Бул боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмүнүн Кыргызстандагы өкүлү Улзи Сурон Жамсранда комментарий берип, мындай аянычтуу учурларга тынчсызданып жатканын билдирди.
Эти вопиющие случаи должны быть в центре внимания лиц, принимающих решения на национальном и местном уровнях. И самое главное, в центре действий.
Мындай аянычтуу учурлар бийликтин көңүл чурдунунда болушу керек. Негизгиси алар адам укугун камсыз кылган органдардын башкы иши болуусу шарт. Кыргызстандагы буунун аялдар түзүмү соңку учурда аялдарга карата зордук зомбулуктун саны өсүп жатканына абдан тынчсызданып жатат. Биз баарыбыз бирге гендердик теңсиздик учурларынын кесепети менен гана эмес, алардын алдын алуу үчүн бүт аракетибизди жумшашыбыз керек.
Ошол эле учурда Бишкектин Свердлов райондук соту быйыл 8-мартта жеңиш аянтында аялдардын шеректештик маршын уюштурууга аракет кылгандар боюнча ишти карап, маршка чыккандарды 12-июнда күнөөлүү деп тапты. Ал күнү маршка чыккандардын бири Бермет Кудайбергенова өзүнө койгон айыптоолорду четке кагууда.
В том, что я не повиновалась властям, законным требованиям, точнее, правоохранительных органов, сотрудников правоохранительных органов, в том, что
мени мыйзамдык эрежелерге баш ийген жок деп айыпташты. Расмий ушуну эле айтышты. Бирок көргөзмөлөр берилип жатканда мени ыплас сөздөр менен урушкан деп айтышты. Мен ал күнү аялдардын укугун коргоо маршына гана чыккам. Биздин милиция келгенге чейин жана ошол маалда эч кандай каршылык көрсөтпөгөнүбүз видеодо да көрүнүп турат. Мунун баары жалган.
Реагировали на их просьбу успокоиться, хотя ничего такого совершенно не было.
Маршта камалгандарды дагы бири адвокат Евгения Крапивина соттун чечими боюнча буларды билдирди.
В постановлении суда
сот Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын чечимин күчүндө калтырып, бизди күнөөлүү деп тапты. 3000 сом өлчөмүндө айып төлөөгө милдеттендирди. Бүгүн милиция марш мыйзамсыз экенин жана катышуучулар тарап кетиши керектигин эскерткени тууралуу видео далилин алып келди. Видеодо көрүнгөндөй, биз ал жерде жөн эле турабыз. Мен жада калса калпак кийген белгисиз адамдар келген учурда башка жакты карап, балдарымды издеп жатканым көрүнүп турат. Милиция кызматкери артымдан келип, колумду кайрып алып кеткенин да көрүүгө болот. Сот аларды мыйзамдуу деп таап, түздөн түз ишин аткарышканын билдирди. Биздин кайрылуубузду канааттандырган жок.
Крапивна соттун чечимине макул эместигин айтып, 10 күнүн ичинде Бишкек шаардык сотуна апелляция арызын жазары кошумчалады. Быйыл 8-мартта Бишкекте жеңиш аянтындагы митингден кийин милицияга жалпысынан 11 адам жеткирилген, алардын 6 кыз келиндер, 5 эркек болчу. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Свердлов райондук милициясында аларга карата протокол түзүлгөнүн, кармалгандар айыппул төлөөгө милдеттенилгенин жана 8-марттагы митинг уруксатсыз уюштурулганын белгилеген. Аялдардын шериктештик маршы деген ураам менен акция өткөрүү пландалып жаткан учурда ал жерге бет кап, калпак кийген белгисиз адамдар барып акцияны үзгүлтүккө учураткан. Укук коргоочулар, эл аралык уюмдар зомбулукка каршы жүрүштүн катышуучуларынын кармалышын кескин айыпташкан болчу. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова аялдардын зомбулугу боюнча жогорудагы эки ишке карата азаттыктын суроолоруна жооп берди. Сузактагы окуя боюнча милиция ошол аялын мыкаачылык менен уруп жаткан кишини 48 саатка камакка алган болчу. Бирок ошол аялы тосмо карызын жазып, анын туугандары дагы анын камалышына каршы экенин билдирип жатканын бизге маалым болду. Бул учурда тергөө иши эми кандай жүрүшү керек?
Сузак район милициялары дагы, мындай Тосмар участка дагы мындай жөн эле калтырбаш керек. Закон үй бүлөдөгү зордук зомбулукту жорук деп койду да. Колу бутун сынып өлүмгө чейин алып бармасак баягы көнүмүш болуп баратат да элге да.
Аялдын арызы жок, ишти сотко жеткирүү мүмкүнбү?
Тосмар участка деле муну бир жоопко тартыш керек да, болбойт мындай. Ошону көрүп туруп эчтеке болбосо эртең деле эки дөңгөлөк эмес төрт дөңгөлөк илип алып туруп суу куюп туруп салат, эчтеке болбойт экен деп коркутуп туруп тосмарыс жаздырып алат, туугандарын эметет дагы эртең мындан да катаал болушу мүмкүн эгерде ошол бойдон калып калса.
Бул окуяда азыр аялды айыптагандар да чыкты. Бүсөржи, аял эмне үчүн зомбулукка чыдашы мүмкүн, кандай себептер бар?
Тошмарыс жазып атса анда тууган туушкандар дагы басмырлайт да, эмне болосуң, балдарың бар, муну каматып эмне кыласың деп эле ошентип көнүмүш болуп калат да. Ойлогондо жокмун, укугу психологиялык жабыркап ушундай уят болгонун ойлобой эле тигини канат салса, анан кийин балдарың ким багат, эмне кылат, ошону эле баягы көр тиричилик болуп атат да. 3-4 жыл мурун өлүмгө чейин алып барган, апасына айтса эми какус кукус кылып койду эмне экенсиң деп тур, аябай эле катаал мамиле экен да. Өлгөн болчу да, анан ошондо энеси ыйлап атпайбы, эмне үчүн мен ушуга макул болдум деп.
Ошол эле учурда бир күн мурда аялдар тилектештигине чыккан кыздарга сот чечим чыгарды, аларды айыптуу деп тапты. Бул эмнени түшүндүрүшү мүмкүн?
Мен да таң калып атам, ошол кыздарды айыптаганы билбейм, мындай мен деле таң калып калдым. Уруп атса жанагындай күч колдонуп атса милициялар жардам бербей карап турганда өздөрүн айыптап койгону ошол деле туура.
Дайыма эле ушундай видеолор чыкканда коомчулук аны сындап, бирок бат эле унута түшөт. Эмнеге аялдардын зомбулугуна коом, бийлик кайдыгер? Жазасыз калуу зомбулукту ого бетер күчөтүшү мүмкүн да?
Күнаалык эле болуп атат. Жанагындай үй бүлөдө зордук зомбулук, жалаң эле үй бүлөдө зордук зомбулук эмес, көп нерсеге кайдыгер болуп атат. Бул экинчи план болуп калып атат да азыркы бүгүнкү күндө. Дагы законду мындай бир жумшартабыз деп туруп эми муну жорук деп койду. Былтыр ал эми дүйнө сотунда ушинтип баягына чейин ошол мындай бир катаал мамиле болгон да. Ар жакта менин көзүмчү эле туруп эле айтып атат да, эмне кыласыңар, эмне кыласыңар деп. Кыла албайсыңар, эчтеке кыла албайсыңар. Анан мындай кылып туруп муштумуңду түйүп коюп атпайбы, бияктан чыгар. Жаза болуш керек, мен айтып атпайм. Эгерде ушул бойдон эле тосмаров менен эле калып калса мындан да катаал мамиле болот, боло берет турбайбы деп.
Ички иштер министрлигинин маалыматында быйыл жыл башынан бери өлкөдө 2019 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул былтыркы жылга салыштырганда 65% арбын. 2019 жылы өлкөдө үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 5000 ашуун факты катталган болчу. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду чөлкөмдөгү урунтуу окуяларды талдаган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улантат. COVID-19 вирусунан Кыргызстанда бир бейтап каза болду. Вирус 13 июнга карата 41 адамдан жаңы аныкталды. Сузакта аялына зомбулук көрсөткөн киши 15 күнгө камалганы маалым болду. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустун экинчи толкуну баштала элек деген билдирүү таратты. Парижде ресторандар менен дүкөндөр демонстрациялардан улам жабылды. Президент сотторго 16 талапкерди судьялык кызматка дайындаганы тууралуу маалымат тарады. Москвадан Ош шаарына 13 июнда 355 кыргызстандык жеткирилди.
Нашу жана башка жаңылыктардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда дагы барбыз. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы деген баракчабыздан бизди тапсаңыз болот. Эми уктуруубузду Борбор Айза апта ичинде түрмөкулайт, аны Ыдырыс Исаков алып барат.
Амансыз бугарман, бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта тажик парламенти бет кап такпагандарды жазалоочу мыйзам чыгарды. Казакстанда ок дарылар сакталуучу кампанын жарылышы боюнча сот иши башталды. А Түркмөнстанды коронавирус каптаганы кабарланууда. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Ыдырыс Исаков. Тажик парламенти бет капсыз көчөгө чыгууга тыюу салган мыйзам кабыл алды. Мындан ары Тажикстанда илдетин башкаларга атайлап жугузгандар 2 жылдан 5 жылга чейин соттолушу мүмкүн. 10 июнда тажик парламенти айлана чөйрөгө кооптуу илдетти таратуунун алдын алуу тууралуу жаңы мыйзам долбоорун жактырды. Эми карантин режимин сактабаган адам 2 жылдан 5 жылга чейин соттолушу мүмкүн. Ал эми карантин учурунда көчөгө бет кап такпай чыккан адам 11 доллардан 30 долларга чейин айып пул төлөйт. Карантин режимин сактабагандарды жана бет кап тагынбагандарды жазалоого жол ачкан мыйзам долбоорун юстиция министрлиги сунуштап чыкты. Карантин чараларын бузууга кошуп, социалдык тармактарда жана маалымат каражаттарында пандемия тууралуу жалган маалымат тараткандарга да жаза чаралары каралган. Эми жалган маалымат тараткан адам 1200 долларга чейин айыппулга жыгылат. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мирхамидин Камолзада бул чаралар чет элдик тажрыйбадан алынды дейт.
Көчөгө бет капсыз чыгууга тыюу салуу башка өлкөлөр колдонуп көргөн тажрыйбага негизделген. Оорулуулар да, оорулуу эместер да бет кап таккан өлкөлөрдө илдет жугуу коркунучу азаяры далилденген. Ошондуктан бул чаралар коронавирус илдеттин экинчи толкунуна каршы туруу үчүн керек. Азыр бул маселе менен Тажикстандын юстиция министрлиги алектенип жатат.
А бирок юристтер бул мыйзам укук коргоо органдарындагы коррупцияны күчөтүшү мүмкүн деп кооптонуп жатышат. Мисалы, жергиликтүү юрист Шакиржан Хакимов мыйзамдын аткарылышына көзөмөл керек деп эсептейт.
Айрым чиновниктер кызмат абалынан ашыкча пайдаланып, бул мыйзамды пара алуунун инструменти катары пайдаланышы мүмкүн. Экинчиден, Тажикстан бул чараларды өз убагында киргизиш керек эле. Менин оюмча бул чаралар кечигип калды.
Тажик бийлиги өлкөдө коронавирус бар экенин алгач мойнуна алган күндөрү эл жапырт бет каптанып калган. Бирок бара-бара бетин бекиткендер азайып, ошол эле учурда илдетке кабылгандардын саны өсүп баштаган. Тажикстандыктар ысыкта бет кап аркылуу дем алуу кыйын дешет. Казакстандын баш калаасы Нур-Султанда 2 күндөн бери нааразылык билдирип, аянтта түнөп жаткан көп балалуу аялдар күчтөп карантинге жаткырылды. Алар турак жай маселесин чечүү жана көп балалуу үй бүлөлөргө социалдык колдоону талап кылышкан болчу. Теманы Лазат Жанбек кызы улантат.
Ким сөйлөйт сиздерде? Бир келем алде.
Дүйшөмбүдө таң эрте 20 чакты аял Нур-Султандагы эмгек жана социалдык камсыздоо министрлигинин имаратынын алдына плакаттарын көтөрүп келип, ачкачылык жарыялап, ооздорун жаап туруп алышкан. Мындай акция менен энелер өкмөттөн турак жай менен камсыздоону, социалдык төлөмдөрдү көтөрүүнү талап кылышкан.
Решили просто выйти на тихую, молчую акцию.
Үнсүз, тынч акцияга чыгууну чечтик. Ушинтсек, бизди аткаминерлер угуп калышабы деген үмүт. Биздин мамлекеттик кызматкерлер кандай иштешет? Алар да психолог болуп калышкан. Мисалы, биз талаптарыбызды айтып кыйкырып келсек, элге чыгып угумуш болуп, анан катуу иштеп жаткандай түр көрсөтүшөт. Бирок эч кандай жыйынтык жок. Алар өздөрү коомдогу кырдаалды козгоп жатышат.
Дейт энелердин бири Ботагөз Шыныкулова. Министрликтин алдында бир күн бою тикеметик үнсүз турган энелерге алгач өзүн акиматтын кызматкеримин деген киши келип, мындай акция мыйзамсыз экенин, ага уруксат берилбегенин эскертип таркатууга аракет кылган.
Сиздердин бүгүнкү иштериңиз уткан кыйналыштарыңыз тартип бузуучулук болуп табылат. Сондуктан эскертемиз, жанагы тартип бузуучулуктан кылмыштык немесе акимгерчилик жоопко тартыласыздар.
Аялдар жанына төшөнчүлөрүн ала келишкенин, имараттын тепкишинде түнөшөрүн айткан соң аларга акимдин кеңешчиси чыккан.
Бул кишилердин негизги талабы жанды баспана боюнча го, энди баспана боюнча үй кезегинде 46 миңден аса адам, 50 миңга жок типтен адам үй кезегинде тур. Бул жерде 2010 жылда, 2011 жылдан баштап үй кезегинде азыр тургандар бар. Сондуктан бул жерде бул энди кезекпен берилет. Бир мезетте энди баарлыгын үй берүү мүмкүн эмес го. Нур-Султан каласынын акими Алтай Сейдиролу былтыр 805 адам жеке кабылдоонда кабылдаган болотмуз да, быйыл мына каңтар айынан баштап бүгүнгө дейин 436 адамды жеке кабылдоонда кабылдады. Сонун ичинде ошо аналардын баарлыгы бар.
Дейт Нур-Султандын акиминин кеңешчиси Даурен Бабамурат. 2 июнда да Казак калаасында 50дөй көп балалуу эне, жалгыз бой аялдар менен майып балдарды багып жаткан келиндер коронавируска байланыштуу карантин чектөөлөрүнө карабай акиматка жардам сурап топтолуп жашашкан.
Казакстанда энелердин жүрүшү былтыр кыштан бери уланып келет. Былтыр 4 февральга ооган түнү Казак Баш Каласынын четиндеги конуштагы үйдөн өрт чыгып, бир үй бүлөнүн 5 кызы мерт болгон. Ушул окуядан соң Казакстанда көп балалуу энелер жүлүк пул аз экенин, социалдык батирлер берилбей жатканын айтышып, тынбай нааразылык жыйындарын өткөрүп келишет. Алар көп балалуу үй бүлөлөрдү турак жай менен камсыздоону, социалдык төлөмдөрдү көбөйтүүнү, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү камкордукка алууну, өкмөттөн даректүү жардамды күчөтүүнү талап кылып келишет. Казак өкмөтү буга байланыштуу атайын программаларды кабыл алган. Көп балалууларга 18 жылга 2% төлөм менен насыяга батир берүү сыяктуу шарттар каралган. Бирок энелер мындай жардамдын жетишсиздигин айтып, ар бир балага 20,000 теңгеден даректүү жардам көрсөтүлүшүн талап кылып жатышат. Лаззат Жэнибек кызы, Азаттык.
Ал эми Казакстанда бир жыл мурун Арыс шаарында жайгашкан аскердик кампадагы жарылуу боюнча сот иши башталды. Бул сотто жабырлануучулардын нааразылыгы менен коштолууда. Кененирээк Элиза Келимбаева баяндайт.
Билесиңиз, 130 километр жерден кашып Арыс Шымкент ортосуна келдик.
Булар Казакстандагы аскердик кампадагы жарылуудан жабыркагандар. Алар али күнгө чейин мамлекеттен кенемте албаганын, көбүнүн үйү алигиче кайра калыбына келтирилбей жатканын сотко айтуу үчүн Арыс шаарынан келишкен. Бир жыл мурун бийлик жабыркаган ар бир адамга кенемте төлөөнү, бузулган үйлөрдү калыбына келтирип берүүнү убада кылган болчу. Арыстын тургуну Валентина Шмидт бийлик убадасын аткарбаганына нааразы.
И как быть дальше, ничего не можем понять.
Мындан ары эмне кылуу керек деген түшүнө албай калдык. Себеби Нуратандын 9-чу сектору бизди каалагандай айлантып, тегеретип отуруп ызычууну жаап коюшту. Алар бизди унутуп коюшту. Биз аларга керегибиз жок да. 9-чу сектор үйүңөрдү өзүңөр куруп алгыла. Эптеп куруп аласыңар деди.
Сказал 9-й сектор. Достроиться как-нибудь сами.
Арыстын жашоочулары бир жылдан бери чиновниктерге үнү жетпей келгенин айтышат. Бардык жерден бюджетте акча жок деген гана жоопту угушууда. Айрым курулуш компаниялары объекттерди толук бүтүрүп тапшырганы тууралуу маалыматтарды берип бүтүүгө үлгүрүшкөн. Арыс шаарынын тургуну Мухаммеджан Сапархан үйлөр курулбай жатканын айтат.
Үйүбүз биткенде жок.
Биздин үй курулган жок, ошолбойдон турат. Мамлекетте акча жок дешет. Мамлекетте качан акча болчу эле? Мен өз үйүмдү өзүм жардырган жокмун да. Адамдар мамлекеттин шалаакылыгынан зыян тартышты. Биздин күнөөбүз эмне?
Государство пострадали люди. А в чём вина людей?
Арыстагы жарылуудан жабыркагандарды нааразы кылган башка дагы жагдай бар. Мисалы, жергиликтүү тургун Асатулла Суббаев жарылуу Чымкентте каралып жатканына нааразы.
Биздин мына өкмөттөн жогорудагы отурган бийлик басындагы кишилерден ошо процесс арыста өтсө деген талабыбыз бар. Себеби мына келип аткандардын 90% көп балалы, ден саулугу жок аналар. Көп бала тапкан анан ден саулук кайдан болду? Пенсиясына келип тур мына ошо адамдын баары. Азыр мына ошо адамдын 30% арыста калып кетти, жол пул таппай калды.
Халыкты шулат, а бул жерде аксак токсак халык акча жалдап мына карантиндин кезинде келип отурма. Ал эгер эмнеге автобус жалдамады? Эмнеге алып келмеди? Эмнеге Арыста бузурып болуп Чымкентке жасайды?
Былтыр 24 июнда Арыстагы аскердик кампадан чыккан өрттөн анда сакталып турган ок дарылар жарылган. Кырсыктан 4 адам каза болгон. Бири аскер кызматкери, дагы экөө коопсуз жайга качып бараткан жубайлар. Дагы бири өспүрүм бала. Ал дүрбөлөңдө жол кырсыгынан каза болгон. Жарылуудан кийин Арыстын тургундары коопсуз жайга качып жапырт жолго чыгышкан эле. Окуядан кийин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Владимир Беккер Арыстагы 6,000 турак үйгө зыян болгонун билдирген. 20 ашууну күйүп кеткен. Жарылуунун зыяны 52 миллион доллар деп саналган. Окуядан кийин Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Арыска барып, жабыркаган турак үйлөр калыбына келтирилерин убада кылган эле. Элиза Кененбаева.
Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөгү болду. Берүүнү мен Ыдырыс Исаков даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошкондо унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Урматтуу каарман, ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева, толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече секундтан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.